Abenduko bigarren amabostaldi hau gainditu dugun honetan, gaurko asteazken goiz honetan Donostiakoaz. Donostiako Eureka Zientzia Museoan hortxe zain dugulako Larraitz Etxeberria. Bueno, Eureka Zientzia Museokoekin beti jabetean behin, bueno, bakai ezberdinak ezagutzen ditugu, ikasi ere ikasten dugu. Hemendik, irratitik bertatik ba mugitu gabe. Hori ere ore bada. Gaurkoan gainera gai oso garrantzitsu baten inguruan arituko gara. Bueno, agian bakarren batzuk gustoko dutena eta beste batzuk ba ez dakit. Gorroto hori ez dut esango, baina nik neuk ezagutzen ditut batzuk ba gustoko ez dutena, eh? Gaur gaztaren inguruan hitz egingo baitugu Larraitz Etxeberriarekin. Kaixo Larraitz, egunon.
Kaixo, egunon.
Iep, egunon, zer moduz?
Ondo, ondo, gazta pusketa bat noiz jango zai. Neri asko gustatzen zaia noietakoa naiz.
Ah, osea que, vale,
baina egia da, jende asko ke gaztare gorroto du edo gutienez ez zaio bat ere gustatzen. Eta nik uste jende guztia daukala, ez? Iritzi bat gaztan inguruan.
Bai, bai, bai. Bueno, zu nere taldekoa zara, eh? Beraz, orduan, elkarra ondulertzeko modua, egia da. Batzuk aldeko, beste batzuk, bueno, kontrako, edo, bueno, atsegin ez dutenak, ez da? Bueno, gaurkoan, gaztaren inguruan hitz egitearen, motiboa edo, zerbaitegatik da, Larraitz?
Bueno, ba, azkenean gai bila ibiltzen janean askotan ere ingurukoi galdetzen diegu eta bueno, jende askok esan zian, jo, ba, gaztaren inguruan zerbait kontatu dezakezu, ez? Eta gainera gaztaren prozesuan edo fabrikazio prozesuan zientzia asko ere badago, ez? Eta kuriosiade zientifikoak badaude, orduan pixka bat alderdi horretan zentratuko gara.
Bueno, eta eskualde gainera bikainera etorri zara, gaztaren inguruan ere hitz egiteko.
Bai, egia da, egia da. Oberen era, egia esan.
Bueno, bai, ala, hortxe utziko du. Baina mintzat, hemen,
bai, hori da, hori da.
Gaztaren inguruan ezagutza asko ere badago, baina bueno, zientziak ere hor, zientziare tarteko badagoela diozu.
Bai, 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 eta gainera zientzia tarteko dago jatorritik, ez? Gazta sortu zeneko jatorritik. Egia da ezin degula esan noiz sortu zen, ezin diogu data bat jarri, ez? Gainera ziorrenik toki askotan ba garatutako elikagai bat izango zen, ez? Baina badirudi historia aurrera ere jotzen baldin badugu, ba bueno, garai haietan ere animalia desberdinen esnea erabiltzen zutela, ez da? Animaliak, hausnarkariak normalean gainera ba ahuntzak, ardiak, behiak eta bar, animalia hauek jetze egiten zituzten eta gero behartuten horrelako ba edukion ziren bat edo esne hori gordetzeko eta garraiatzeko.
Bai.
Eta kasuren batean edo kasu batzutan erabiliko zituzten animalia hoien beraien urdaiak edo esteak edo hodi digestiboaren zatiren bat, ez? Eta osnarkariek badakigu ba urdail berezia dutela, ez? Liserik eta sistema oso berezia daukate eta urdaia edo horrelako pusketaren bat hartzerakoan ba bertan bakteria dexente daude, hainbat enzima ere proteinak degradatzen dituztenak, eta segurezki esnea hor sartzerakoan, ba, automatikoki edo naturalki hasiko litzateke ba, prozesu biologiko eta enzimatiko bat. Eta hor gordeta egoterakoan, ba, bestako bakteria eta enzimek, ba, azkenean egin zutena izango zen, gaztan bera edo mami hori sortu, ez? Gaztaren suero edo deitzen dugun hori alde batetik, eta ba, gatzatua edo bestetik egongo litzateke, ez? Orduan izango litzateke segurazki lehenengo pausua gaztaren sorrera horretan, ez? Bueno, ba, esne koagulatu hori, ba, modu ba, istripuz edo sortuko litzateke.
Bai.
Eta hortik aurrera etorriko litzateke gero beste pauzu guztiak, ez? Hortik aurrera ba, gaztari aplikatzen zaizkion beste tratamendu guztiak, eta gero segurazki kasu guztietan bezala, baia erromatarrak, egipziarrak edo grekoak izango ziren ba munduan barrena gazta hau eta beste gazta mota desberdinak barreiatuko zituzten.
Zabaldu zuten, bueno, ez dakiguna da zer egiten ote duen gazta hain erakargarri edo adiktiboa edo zegia da, behin jaten hasten garela, bueno, kosta egite zaigula, ez da? Nahikoa da esatea, ez?
Bai, hombre, egia esan gaztaren errua baino gehiago esnearen errua da.
Ha.
Esneak badu proteina bat, kaseina deitzen dela, eta esnea gure gorputz barruan digeritzen dugunean, edota gazta ekoizteko ba, prozesatzen denean, kaseina hori bihurtzen da beste sustantzia batean, eta beste sustantziari da kasomorfina. Eta hitzak beragia morfina hitzak esaten digo edo pistaren bate ematen digo ez nolabaiteko adikzioa sortzen duen sustantzia bat izango litzateke. Ez da inundik inora morfina bezain indartsua. Ezin dugu konparatu. Baino bai da deitzen dugu exorfina bat, osea endorfina bat zer den ezaguna egiten zaigu da gure gorputzean bertan ekoizten den peptido bat edo sustantzia opioide bat, bueno, ba exorfina da gorputzetik kanpo datorren zerbait, ez? Eta nolabateko adikzioa sortzen du, ongizate sentsazioa sortzen du. Imaginatu besterik ez daukagu aur txiki bat, ez? Titi hartzen ari den aur txiki bat nola gelditzen den gero lasai, bueno, erabat relajatua, ez da? Bueno, ba kaso morfinaren ondorio da. Eta gero jende asko keldutan ere, ba gau partean esne epel edalontzitu bat hartzen du, ez? Goxo joateko, bueno, ba, seguraki liseritze prozesu horretan ere kasomorfina sortzen da, eta ba, lo lasaiago egiten edo laguntzen digu. Zake, bueno, badagor sustantzia hori nola baiteko ongizatea sortzen diguna eta adikzio txiki bat ere bai.
Adikzio txiki bat, alata guztizera gero ere intolerantzia kasuak ere egon badaude, ez? Laktosarekiko bai. Intolerantzia kasuak.
Claro. Hori da, intolerantzia normalean izaten da, portentai handienen laktosarekiko. Laktosa da, esnean dagoen azukrea. Beste azukreren bat ere badago, baina gehiena laktosa da. Eta estimatzen da, biztanleria helduaren 10-15% inguruk intolerantzia diola laktosari. Hau da, ezin duela laktosa behar bezala digeritu. Digeritzen ez denez, bueno, ba, estean zehar pasatzen da, eta gero, bueno, ba, este arazoak sortzen dira, ez? Intolerantziak hortik etortzen dira. Zer gertatzen da, hartzituta dauden esnekietan, hau da, gaztan esaterako, ez? Hartzidura prozesu bat pasadutenetan. Beste modu batera esan da, bakteriak sartu direnean, ez? Eta bakteriek, ba, esne hori transformatu dutenean. Bakterien elikagai nagusia laktosa da, eta egiten dutena da bakteriek laktosa hori digeritu, eta ondorioz esnetik edo esneki horretatik desagertarazi egiten dute.
Ara.
Horrek esan nahi du, esnekiak hartzen ditugunean, esnea edo jogurrak edo horrelakoak, dagoen laktosa portzentaia edo kontzentrazio oso oso txikia dela. Eta orduan asko, digeritzeko edo asko zerrexagoa egiten duela produktu hori. Esnekia da, esnearen propietate on guztiak mantentzen ditu, proteinak eta bar, baina aldi berean, ba kaltegarri edo batzurentzako kaltegarri izan daitekeen laktosa hori, ba kendu egiten duia erabat eta jangarri bihurtzen du.
Bueno, ondo azaldua guztia, ez? Honen inguruan behin baina gehiagotan entzun izan dugu, baina nagian ez genuen hainbesteko informaziorik. Gero ere ez dakit hainbesteko informazio ote dugun edo gazta fabrikatzerako prozesoren inguruan. Horren inguruko argibide txiki bat emango zeniguke?
Bai, bueno, ez omen da oso komplexua prozesua, bera. Hasiera ikusi dugu, ez? Animali baten este baten barruan hasi daitekeela, ez? Edo urdaiaren barruan. Egia da, lehenengo pausua hori litzatekeela, ez? Koagulazioa bera. Hainbat ba prozesu enzimatikoen bitartez edo bakterien laguntzarekin gertatzen dena eta azkenean koagulazioaren helburua da alderdi solido hori, ez? Esnearen elikagai hoe guztiak nolabait solidifikatu eta kontzentratzea eta gero sueroa edo ba baztertzea, ez? Hori da lehenengo pausua. Urrengo pausu batean prentsa izango litzateke edo suero hori alik eta gehien kentzea eta azkeneko pausu nagusi batean ba ontzea esaten dena, ez? Erderako kurazion, gazta ondu egiten da. Eta hor pasatzen duen denboraren arabera ba ur gehiago ala gutxiago galduko du eta gazta mota desberdina izango dugu, ba izango dugu gazta fresko bat, gazta ondua edo oso ondua edo oso zarra eta bueno, denborak gora egiten duen neurrian ba ur kopurua galtzen da esan dugu gogortu egiten da gazta, eta bere zaporeare intentsuagoa bihurtzen da, ez? Orduan, horiek izango lirateke oinarriak, baina pausu bakoitzan variante asko daude. Eta gainera, aldat aditibo gehitu daitezke. Rokeforra bezalako gaztetan, ba, askotan lizunak edo onjoak inokulatzen dira. Edo, bueno, ba, inguruko baldintzak eroso desberdinak izan daitezke, esetasuna, temperatura eta bat. Orduan, oinarrizko pausuak, berdinak diren arren, pausu bakoitzean hartzen diren erabakiek gero gazta mota desberdinak sortarazten dituzte.
Gazta horri emana izaion zapore horren araberakoak dira, ez?
Hori da, hori da. Zaporea bera eta konsistentzia bera, badakigu dela gazta fresko batuk,
bai,
ez?
Biguntxeagoa
dira. Burgoseko gazta deitzen dena, bai. Adibidez, horiek, bueno, horiek ez daukate ontze prozesurik, ia, eta badaude beste gazta batzuk, ba, ez dakit parmesanoa bezalakoa, ez? Uh-huh. Oso gazta gogorrak direnak, eta ba, usai ez oso intentsuak, ba, bueno, beste elikagai eta osagai guztiak oso kontzentratuta dituztelako, ez? Uh-huh. Eta bai, eta mila zapore, mila forma,
eta mila kolore ere, bai, ze zaporea ari gara ipatzen, baina azken urte hauetan ere, ba, kolore ezberdinetako gaztak ere ikusten ditugu, forma ezberdinetakoak, eta kolore, eta, bueno, ba, esandakoa, mai baten gainean, bueltan horri, hainbat gazta zati ongo balirare, nik neuk ere, bat berare nuke utziko.
Nik ere ez, nik guztia probatuko nituzke, freskoa kaso ez, freskoak ez ezi egin gustatzen, baina egia da, bai, beste guztiak, zapore eta usai esplosioa direla, ez? Uh-huh. Gure zentzumenentzako festa bat bezalakoak dira, azkenean asko estimulatzen dira bai usaimena eta baita zaporea ere, ez? Eta gainera horrekin oso estuki lotuta badago, bueno, esamole bat erderazkoa da, erderaz esaten da, bai. Kenotela den con queso,
bai,
ez? Esamole ospetsua da, horrek esan nahi du ba, zaitzatela engainatu, ez? Uh-huh. Eta hortik dator pixka bat, ez? Gaztaren intensitate honetatik. Zeren, bueno, badirudi garai batean ardo saltzaileek, ba beraien klientei edo ardo probatu baino lehen gazta pusketa bat ematen zietela. Eta gazta hori oso ondua baldin bazen, ba oraindik hobeto, ez?
Bai.
Modu horretan bai zaporea osaimena nahiko blokeatuta edo astetuta gelditzen ziren eta gero ba ardoa edaterakoan edo probaterakoan ba ziburezki eta ardo ez oso ona izan, ba bueno, ba ez litzateke hain nabaria izango, eh?
Estrategia bikaina, eh? Erabiltzen zutena.
Bai, eta.
Bai.
Ez dakit zergatik zagardotegietan ere gazta ematen digute, baina,
bai,
bueno, postrerako
bai.
Izaten da, eh? Osta,
bai,
que,
bai.
Igual arrazoia ez da berdina.
Bueno, ba, hortxe, gaurkoan pixkat gaztaren inguruan, eta gazta nola fabrikatu, eta, bueno, ba, intolerantzian inguruan, eta, bueno, ba, zer egiten duen gaztain erakargarria, bueno, pixkat horri, guzti horri, ba, begira jarri gara. Bueno, Eureka Zientzia Museoan, gazta zatirik ez, baina urtarrian 17 arte, bai, aldi baterako erakusketa, ez dakit, deigarri, interesgarria, eta ikusteko modukoa dena, ez da, Larraitz?
Bai, egia esan, bai, badaukagu, bueno, Forges edo Antonio Fraguas bineta gilearen erakusketa bat.
Uh-huh.
76 bineta daude ikusgai, eta aukeratuta daudenak dira zientziarekin erlazia duten binetak. Forgesek gai guztietaz egiten zituen binetak, eta kritika beraien binetetan, bakasu honetan, zientziarekin erlazia dutenak aukeratu dira. Esan behar dugu erakusketa zesikena dela, eta, bueno, hemen neurekan gurean dago, baino Donostiako Zentro de Fizika de Materialesen eskutik etorri dela gugana, ez? Gutu hemen daukagu, baino, bueno, denon lana dela. Eta hori, esan bezala, urtarrilaren 17 arte egongo da hemen bisitagai. Gainera sarrera, erakusketarako sarrera doakoa da, museora ez, baina erakusketa doan ikusi daiteke.
Bai.
Eta zorionez orain gutxienez, ba, Gipuzkoan gaudenok behintzat, ba, mugitu gaitezkenez,
bai,
ba, bueno, ba, gonbitea luzatzen dizuegu, ba, ba, bertaratu, eta erakusketa hau ikusteko, eta museoa, ba, Gabonetan funtzionatzen egongo dela ere gogoratu nahi dugu, eta irekiak hau dela, segurtasun neurri guztiak hartzen ditugula, besteak beste AENOR protokoloaren zertifikatua jaso dugu, bueno, ba, neurri guztiak hartzen ditugu, ba, bisita, bueno, ba, alden bezain segurua izan dadin, eh?
Neurri guztiak ondo hartuta, dena ondo bermatuta, esan duzu, Gabon egun hauetan ere zabalik izango dela, eta, bueno, azken aste hauetan ere, lehen aipatzen egon gara, bueno, ba, jendeare, bueno, ba, gutxixeago baldin badan, baina badabil, ez da? Ba,
bai.
Zientzia museoan, Eurekan.
Bai, egia esan, bueno, udara oso ona izan zen, jende desente bisitan.
Bai.
Orain ja azaro partea, egia esan behar dugu, ba, orokorrean nik uste dut kultura eta toki itxietan egiten den kultura eguraldiaren oso araberakoa dela, ez?
Uh-huh.
Eta azaroan, ba, bueno, asteburuak behintzat izugarrizko eguraldi polita izan dugu asteburutan, eta, bueno, ba, jendeari pixka bat kosta egin zaio gehiago hurbiltzea, ez? Baina, bueno, momentu onak dira, ez? Aglomerazio gutxiko momentuak ere, eta primerako momentuak, ba, horrelako ba, kultura, eta, bueno, zientzia kulturaren barruan sartzen dute, ez?
Bai,
kultura zientifikoa ere ba kontsumitzeko eta bueno, esandakoan beste edozein tokitara joan eta ona ere etorri daiteke.
Eta kultura zientifikoa ere segurua dela, eh? Kulturarekin Diego Mestalaxe, hori azpimarratu.
Hori da.
Behar dugu. Bueno, ba
segurua.
Larraitz Etxeberria, eskerrik asko eta bide batez, boixe, ba urtea ondo amaitu.
Berdin, eta ondo hasi urrengoa, eh?
Ondo hasi, ondo asgaitezela, bai, gutxienez, bueno, ea, ba, urrengo urtean ere, berriz ere, bai, jabetean baineko, ba, hartu eman horiekin jarraituko dugulakoan, bale?
Bai, noski. Ondo segi, urte berri ondo egin.
Bai, berri, aurra gura.